Hoxe celebramos unha nova comisión de seguimento da nova potabilizadora para Monforte e a boa noticia é que na primeira quincena do mes que ven van a empezar as obras e, polo tanto, todas aquelas xestións administrativas rematadas e agora o que queda, pois, como ben decía, pois, comezar esas obras. Me gustaría resaltar que todo isto está transcurrindo con total e absoluta normalidade gracias á colaboración das tres administracións, Xunta de Galicia, Goberno Central e Concello de Monforte, que creo que é como se debe de traballar conxuntamente, sempre defendendo os intereses de Monforte, que é o obxectivo fundamental.